Kaixo, gu liburuak hitz eta bitz irratsaio berriko partaideak gea. Aur eta gaztien irakurle taldeko partaideak gea, eta hilabetean behin izango da. LH6koek aurkeztuko dugu, gaurkea Nora, Naroa eta Malen, ni. Ta atal desberdinak ingo izugu taulako hauzak.
Bueno, ba, lehenik eta behin gu irakurle taldeko partaidea gea, eta bueno, ba, irakurle taldea nik asko gomendatuko nuken gauza bada. Batez ere, bueno, ba, ez badakiz ez liburu irakurri, ba, azkenean hilabetean behin irakurtzen zut, eta gero ez bat zerbait ulertzen komentatzeko. Ta saioak inazteko, lehenengo atala jarriko dugu, pixkanaka literaturan murgiltzeko.
Fiskamizka literarioa!
Lorez eta olerkiz, Xabier Olaso. Lorez eta olerkiz jantzia nahi nuke ene lorategia. Lorez eta olerkiz josia nahi nuke ene jantzia. Lorez josia nahi nuke ene olerkia. Olerkiz josia nahi nuke ene lorea.
Hortainetan, Xabier Olaso, zuaitzak guri fruitua, eta baroa eta egurra. Guk ordainetan sastadak, eta aizkora eta sua.
Kuaderno magikoa. Behin, Oiartzunen urriaren 21ean, Irai izeneko mutiko bat jaio zen. Oso txintxoa eta azkarra zen, baina batzuetan bihurri xamarra. Handik hiru urtetara bere amak kuaderno bat erosi zion. Egun batean kotxe bat nahi zuen eta kuadernoan kotxe bat marraztu zuen eta kuadernotik kotxe bat agertu zen. Egunero marrazten zituen gauzak eta marraztutakoa egi bihurtzen zen. Handitu zenean familia guztiarentzat etxe bat marraztu zuen, baina zirriborro bat egin zuenez, zirriborro batean bizi izan ziren betirako, eta katu-katu ipuina bukatu.
Entzun duzuen azken zizkamizka hori, Eki Manterola LH3ko ikasleak idatzitako ipuina da, eta saria jaso zuen Xabier Lete Prosa eta Prosako sariketan. Zorionak, Eki. Eta zizkamizkekin bukatzeko gu sortutako poema zati batzuk errezitatuko ditugu.
Lorea. Lore bat itsasoan. Bi lore ametxetan. Hiru lore zure iritzietan. Lau lore zure pentsamenduetan. Bost lore zure sentimenduetan. Sei lore zure familian. Zazpi lore zure lagunetan. Ta zortzigarrena entzulean bihotzian. Azken petaloa erori arte.
Horri zuri bat, hartu dut horri zuria, baina ez dakit zer idatzi. Astronautez, animaliez, galaxiez, ez dakit, azte buru austea. Pixkanaka, geroz eta txikiagoa sentitzen naiz. Lehenengo arrain bat, gero tximeleta bat, ondoren txingurri bat. Azkenik horriaren barruan geratu naiz. Horriaren barrutik, aurpila bat ikusi ditut. Beraiek bazekiten zer idatzi. Batek gizakiek, besteak poliziez. Baina nik ezakit, nik ez.
Eta literaturaz zipriztindu ondoren urrengo atalera pasako gara.
Liburu hauek irakurri ditugu hilabete honetan, irakurle taldean.
LHB-garen mailako taldeak loez egiteko historio bat, urtzi regeroko idatzi eta irati egurenek ilustratua. LHB-garen eta hirugarren mailako taldeak Nikoleta eta Gaua, Eide Rodriguezek idatzia eta Arrate Rodriguezek ilustratua. LH4garren mailako taldeek anekdotak Ruben Ruiz idatzia eta Eider Eibarrek ilustratua. Eta LH5 eta LH6koek Momo irakurri dugu. Michael Endek idatzitako idatzitako klasikoa.
Hemen dituzue txikienek bidali dizkiguten laburpen iruzkinduak.
Nikoleta eta Gaua. Idazlea Eidel Rodriguez, ilustratzailea Arate Rodriguez. Bazen behin Nikoleta izeneko pertsona bat, gauari beldura zion, eta gauetan lo egiteko beldura izaten zuen. Gau batean txori bat etorri zitzaion, eta esan zion sekretu bat kontatu behar ziola. Orduan, esan zion gauetan beraiek zerutik egan aritzen zirela, eta orduan zerua iluntzen zela. Olegatik egoten zela gauetan iluna.
Ontzek gidatzen zuten txorien hegaldiak ta gero txoriak luma bat usten zion eta beste umiei beldurrak entzea joten zen.
Ba, orokorrean asko gustatu zaigu eta batzuei motxe eta beste luzea eta batzuei oso politak irutu zaizkie ilustrazioak eta beste batzuei ba ez asko eta sekretua kontatuko dizuet. Batzuk ere bai gauetan beldur izaten dute iluntasunari eta beste batzuk ez, baina normala da.
Katu Nikoletaren beldurra bukatu.
Kaixo, gulaugarren mailako hiru ikaslegea eta hilabete honetan irakurri dugu anekdotak liburua eta gaur anekdotat irakurriko dizuegu. Atzo ospitalera joan ginen aitona ikustera, aita eta biok. Aitona ez zegoen oso ongi, prostatako mina omen zuen. Berak amets bat bete gabe zuela esan zidan. Hane, inoizen naiz egun kari batean agertu, sekulako ilusioa egingo lidake. Eta ondoren isire geratu zen.
Etxera joan ginenean guztia ilun ilun zegoen, gaua zen. Nik orduak eman nituen izarri begira. Ea izarri eskor bat inoiz pasako zen egon nintzen. Aitonaren naia bete zedin eskatzeko batzuedan bakarrik begiak izten zitzaizkidan. Gero segituan zabal-zabal jartzen nituen berriz ere. Azkenean izarri eskor bat ikusi nuen, aitonaren desio eskatu nuen.
Gaur aitak egunkari bat erakutsi dit. Bertan aitona horri batean lau argazki agertzen da. Lau argazki eta lau gurutze. Ni oso pozik jarri naiz. Izarri eskorrari eskatutakoa bete delako. Baina aita hain pozik ikustean nauenean negar batean hasi da.
Aita, zer zaude negarez? Aitonaren desioa egunkarian agertzea zen eta Ane, aitona hile egin da.
Guk bi liburu irakurri eta komentatu ditugu azkeneko irratsaiotik. Momo eta Loaren inbasio isila. Baina gaur Loaren inbasio isila liburua zitze egingo dugu. Eta hau da nabarmenduko genukeena.
Bueno, Loaren inbasio isila da liburu bat, ume batzu joten dira ikastolara eta horko irakasleak hasten dira lo hartzen. Eta irakasle gehiago eta gehiago hasten dira lo hartzen. Orduan, Uxue, protagonista, hasten da zerbait susmatzen, eta azkenean beraita ere bai lo hartzen du. Eta gero juten da kanpoa, eta horrik usten du eraikin bat dola, eta gero ez kontatuko bukaera.
Bai, eta Uxue da protagonista, eta narratzaia ere bea kontatzen du, eta da, bas, Uxue labona da itxua, eta horrek aldatzen da historioa, geho aitakin bakarrik bizi da, eta lagun asko da azka, bineo askok ez dute sinisten behak esaten duna. Eta ilustrazioak oso politiak ziren.
Bueno, ba, gure iritzia generalian, izan da, bueno, ba, azkenian joten denean irakasle berria ordezko esango dugu. Ba, azten dira, bakoitzai ondo eramaten zaiola iten ikastolan, eta denak superpozik ez, azkenian denak amestutakoa ikastolan zuna izuna itia. Eta ba, libura irakurtzen joten zean aina konturatzen zea, ba, igual ez dela honena guk desiatzen duguna.
Esan bezala, Momo liburua ere irakurri dugu hilabete honetan. Eta liburuaren atzealdean datorren zita motz bat irakurri nahi dizuegu.
Azken batean, denbora bizitza da eta bizitzak bihotza dugu bizileko.
Eta gure tartearen ondoren herritarrei emango diegu hitza. Oiartzun herri literaturzalea da, eta kalera atera gara beraien liburu gomendioak entzun eta irakurtzen ari diren liburuak ezagutzera.
Oaingo honetan, hause galdetu dieguna. Zein da irakurtzen ari diren liburua edo irakurri duzun azkena?
Zein da irakurtzen ari zaren liburua edo azkena irakurri duzuna?
Ba, nei novela historikoa gustatzeit gehien bat, eta azkenetakoa ba, agotei buruzko bat. Bakizute agotiak zer ziren, ba, hemen Euskal Herrian, baztanen batez ere bizitzen ziren, ba, jatorri izkutuko jendia zen, eta horrei buruzkoa, eta guain egilea enaz goatzen, zein zen, baina noi, agotei buruzko liburu bat.
Zein da irakurtzen ari zaren liburua?
El asesinato del profesor de matemáticas.
Zein da irakurtzen ari zaren liburua edo azkena irakurri duzuna?
Ba, azkena irakurri nun liburua da Los Siete Maridos de Evelyn Hugo.
Zein da irakurtzen ari zaren azkeneko liburua?
Baina irakurtzen liburu bat Labele Jul Kampainakoa.
Zein da irakurtzen ari zaren liburua edo azkena irakurri duzuna?
Oantxe hasi berria naiz, Ibon Martinen Alma Negra liburua, bere azkeneko liburua, baina bukatu berria dut euskeraz, katalan batek idatzitako, Irene Solak idatzitako, nik kantatu eta dantza egiten du mendiak.
Urtzen ari zaren liburua?
Nere amak ez dauka erremediorik hasina gaur.
Eskerrik asko gure mikroan aurrian jartzea ausartu zineten guztiai. Ia beti hontan zehar beste galdera bat ingo diego herritarrei. Zer ematen dizu irakurtzeak? Ta zertarako balio du literaturak? Ta joan zeitezte zuek ere pentsatzen entzeliak. Jarraian, ia beteroko atala izango den elkarrizketara pasako gara. Gaurkoan Ana Jakai idazlea gonbidatu dugu gurea. Beak idatzi dulako hilabete honetan irakurri dugun Loaren Inbasizia liburua.
Aurkezpen txiki bat egingo dugu. Ana Jaka Andoainen jaio zen, baina orain Iruinen bizi da. 1986an kazetaritzan lizentziatu zen Nafarroako Unibertsitatean. Liburu asko idatzi ditu, eleberriak eta poemak liburuak tarteko. Aurre eta gazte literaturan ere lan ederrak idatzi ditu, eta sari dexente jaso ditu dagoeneko. Aurrera kortinillak!
Elkarrizketa!
Kaixo Ana, mila esker gure iratxaio berrian parte hartzeko preste egoteagatik. Guk, ilabetean behin iratxaio bat iten dugu eta hortarako ba, idazle bat edo ilustratzaile bat edo itzulpera indun norbe gonbidatzen dugu. Ta azken iratxaiotik, irakurri jogon biliburetako bat Loaren inbazio isila da eta zu idazlea zean ez zuri elkarrezketatzea aukeratu dugu. Aurrera elkarrezketa.
Noiztik zara idazle?
Noiztik? Beira, ba, txikitatik. Ba, gutxi gora bera bederatzi, sortzi, behatzi amar urterekin hasi nintzen nire ipuntxoak idazten, marrazkiak ere egiten dituen, eta poemak, eta bai. Eta gero garbira pasatzen dituen beste kuaderno batzuetara, eta ja, nik uste duia idazle nintzela. Bai. Argitaratu, beranduago argitaratzen hasi nintzen, bai? Baino, bai, idazten txikitatik.
Zu txikitatik idazliz izateko ametsa zenuen edo beste zerbait izango zinera pentsatu zenuen?
Bueno, ia esan ez nekien ze izango nintzen, eta, bueno, idazlea izateaz gain, ba, beste hainbat gauza naiz, ez da? Ba, baitere nahi liburu saltzailea naiz, bueno, beste gauza batzuk egiten ditut, dantza egiten dut, baino, bai, txikitatik ilusioa neukan idazle izateko, bai. Eta imaginatzen nuen, agian egunen batean liburuak idatziko nituela. Eta bai, ametxo hori neukan. Txikitatik, bai, beti gustatu zait, egia esateko.
Zenbat urtekin argitaratu zenun zure lehenengo liburua?
Lehenengo liburua 35 urterekin argitaratu nuen. Lehenengo liburua nirea oso osorik, hau da, liburu osoa nik idatzitakoa. Baino lehenago argitaratuak nituen poema batzuk, aldizkari batzuetan, 16 urterekin ere bai atera nuen poema bilduma bat, sari bat eman zidaten, eta argitalpen txiki bat egin zen, baino la liburua 35 urterekin.
Eta zuak izu zenbat liburu sortu ikusen?
Zenbat liburu?
Bai.
Kalkulatu beharko nuke, baina 17-18 horren inguruan. Bai, zebia 13 mari matrakak, aurrentzako beste 3 16, helduentzako beste 3 19.
Eta idatzitako liburuetatik zein da gehien gustatu dizuna?
Gehiena mari mutila naiz eta zer. Bai, hori izan zelako aurrentzat idatzi nuen lehendabizikoa, baino batez ere oso identifikatua sentitzen naizelako protagonistarekin. Egia, a ber, dana gustatzen zaizkit, eh? Baina hori bereziki maite dut, bai, asko gustatzen zait.
Loaren inbazio egiari buruz zer esango zenuke?
Liburuaz? Ba, beira, liburu netzako berezi egiten du liburu hau fantasia daukala. Orduan, liburu hau idatzi nuenean oso aske sentitu nintzen. Eta nahi nuena sartu nuen, oza, fantasia. Liburu hau idatzi baino lehen ez nuen, aurreko liburuetan ez nuen hainbeste fantasia sartzen. Eta honetan bai, oza, egin nuen oso aske sentitu nintzen eta hori izango nuke, batez ere. Bai.
Ta nolakoa da zure liburu baten prozesua? Osea, ideia sortzen zaizunetik argitaratzen duzen arte?
Pues prozesua da lehenengo, ideia bat etortzen zaiz burura edo zerbait ikusten dut edo gai bat igual buruan daukat eta zabapatean nahi dut horretaz hitz egin ba pertsonai batzuk erabilita, bueno, ideia lehenengo txispa hori edo zein modutan etor daiteke. Eta orduan buruan egoten da, denbora batez, eta egun batean esaten dut, hasiko naiz hau honekin zerbait egiten. Normalean kuaderno bat izaten dut, bueno, kuaderno bat baino gehiago. Kuaderno batean adibidez daukat ditut liburu baterako ideiak, beste batean ditut ideia pilo bat ola pixka bat nastuta, baina beti erabiltzen ditut kuadernoak ideiak gordetzeko. Eta gero ordenagailuz azten naiz ja idazten. Kuadernoa ondoan. Eta hola, eta orduan, bueno, idatzi, zuzendu, hor denbora luze joaten da. Eta ondoren ja ikusten duanean, bueno, zerbait hola ondo eginda dagoela, Ba, argitaletxeari bidaltzen diot. Eta orduan argitaletxeak esaten dizu, gustoko duen edo ez, argitaratu nahi duen edo ez. Argitaratu nahi badu batzuetan proposatzen dizu zerbait aldatzeko edo zerbait hola igual hobeto egiteko, hobetzeko, holako ideia batzuetan emate dizkizute. Batzuetan marrazkilari bat bilatzen dute zure, bueno, nire kasu honetan nire testuak laguntzeko eta hola poliki-poliki ja liburu egiten da. Idazlearen zatia bukatzen da eta azten da argitaletxearen partea. Eta bueno, gero ja argitaletxeak pues maketa, bueno, prozesu beste prozesu bat dago hor. Kontratua sinatu, bueno, hor gauza batzuk egin behar dira, eta azkenean ja inprentara, eta ez dakit honekin erantzun dut, ezta? Osa, prozesu nahiko luzea da. Bai.
Zer nahiago duzu? Liburu bat sortu edo liburu bat irakurri?
Uf. Bi gauzak asko gustatzen zaizkit, baino sortzea berezia da. Ia san. Osa, oso ondo sentitzen naiz liburu bat idazten ari naizenean. Irakurtzen ere bai, baino plazer ezberdinak dira. Egitearena gehiago betetzen du, ezakin hori esan. Osa da, plazer oso handia ematen dit. Batzutan sufritu ere, sufriarazten dit, baina. Baina, bueno, plazer ezberdina dira. Aukeratzekotan idatzi, baina irakurri gabe ezin duke. Osa, irakurtzea ere oso beharrezkoa dut.
Idazle izatetik aparte, beste lanbide bat bazu?
Bai, liburuak saltzen ditut. Lan egiten dut argitaletxe batean eta hor ibiltzen naiz altzaile eskolaz eskola ba irakasleekin hitz egiten dut eta liburuak proposatzen dizkie laguntzen diet liburuak ondo erabiltzen testu liburuak eta holako liburuak ikasleekin ondo erabiltzen bai hori da nere beste lana.
Ta liburuak sortzea eta irakurtzeaz aparte beste zerbait egitea gustatzen zaizu?
Bai, gauza pilo bat. Adibidez hori, ba, nire liburu saltzaile bezala kotxean denbora asko ematen dut eta hori asko gustatzen zait, adibidez, gidatzea. Asko gustatzen zait baita dantza egitea, zinema ere asko gustatzen zait, natura, itsasoa, lagunekin egotea, familiakin egotea, musika piloa gustatzen zait ere bai. Eta hor bai musika entzuntze, jo, ez dakite, oza, pizkatan alfabetua naiz musikan, orduan entzun, dantzatu, bai. Eta seguramente gauza gehiago, baino hain hori ebira gehien gustatzen zaizkianak.
Eskerrik asko ana, eta berriro ere topo egiten dugu, eta ia berriro ere topo egiten dugun aurrerantzian.
Eskerrik asko zuei, gonbiteagatik.
Agur.
Ondeitan, adio, agur.
Aurrea jarraitu horretik, abesti bat aukeratu dugu, loaren inbazen zila liburuan amitxasko aipatzen den, amitxetan abesti aukeratu dugu.
Erosotasunaren etxaiak Iaka kilometro amets berri baten bila Hartu zure elekua berezion munduan Iagana usteko albo batera Inurrien antzera pausun txikiz aurrera Amestera Ametxetan Amaiko te basadira Ametxetan Gaiu beruen berdura Ametxetan Zure mundutik gurera Ametxetan Iak irako bidea Bizitzeko garaia oraina Arnasteko undea iritsi da Baldakizu zinen zure ametxik sakonena Zure elekua berezion munduan nauzteko algo batera, iturien atzera pausu txiki zaurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaitut neba zarira. Ametxetan, ametxetan, galdu behiruen belura. Ametxetan, ametxetan, zure kontu bigunera. Ametxetan, ametxetan, bilakirako bidea.
Oiartzungo irakurle taldeekin jarraituz, gazteek ere bere atala dute, liburuak hitz eta pitz. Saioan, aurrera!
Gazte ireratu zaren txokoa!
Azteko, DBH bat eta bikoen taldeko kidea den Katxingarai Mendiburuk, barraskiek baino bat gehiago liburuaren inguruan egindako iruzkina entzuteko aukera izango dugu. Eta jarraian DBH iru eta laukoen taldeko Marti Casanova maneraren poema entzungo duzue, Xabier Lete prosa eta poesia lehiaketan saritua izan zena.
Barraskioek baino bat gehiago Ane Labaka Maiozek idatzi zuen. 2023ko irailaren 27an argitaratu zuten. Gaia, 10 urteko neska baten ikuspuntutik ikusitako gurasoen banaketa da. Eta gero, guraso bakoitzak bere aldetik, egin duen biziaren balorazioa egiten digu protagonistak. Berak gogotxarrez hartzen du berria, horrek hainbat gauza suposatzen dizkiolako, anaiarreba berriak, familia berria, eta bar. Baina egoerara ohitu eta hura onartzen ikasi beharko du, liburuan zehar. Niri asko gustatu zitzaidan liburua, batez ere, Ane Labaka Maiozek idazteko duen modua gustatu zitzaidan. Oso ongi espresatzen baititu protagonistaren sentimendua, baina modu poetikoa joan. Egia da erdialdean batez ere zaila egin zaidala aria jarraitza, baina orokorrean asko gustatu zait, gaia eta bai idazteko modua ere.
Ni, nor naiz ni? Badakit bizitza bizitzea, eragozten didan korapilo estu batu dala nire barnean. Badakit askotan nire begiak malkotan itoetzen direla. Badakit nire bidea osatzeko nirekin gurutzatu diren pertsonek oztopoak jarri dizkiratela. Baina nor naiz ni? Nortasunik ez duen ume gaixoa, besterik ez. Bakardade hutsean bizi den ume gaixoa, besterik ez. Irtenbiderik ez duen ume giltzabetua, besteirik ez. Ikusezina naiz mundu guztia zorion txutirudien arratsalde argitsu batean. Hasieran arratsalde argitsu batean, baina azkenean inolako zentzurik ez duen arratsalde ilun batean bilakatzen dena. Ni, sentimendua kanporatuz, jasan behar izan ditudan besteen aurre iritzi, irain, min eta beldur guztiekin. Besteak, naiz eta haien gorputza kontrakoa kanporatu, beren aurpegiak beren egoera salatzen duten arazo, kezka eta zailtasun guztiekin. Nire bizitzan lurrera botako nauten hainbat eragozpenek ez naute umeiz gaitua bihurtzen, lurretik altxatzen eta horrera jarraitzen badakidalako. Baina nek ez altxatuko naiz lurretik, inork ez banago eskoa luzatzen edota behin eta berriro lurrera botatzen banaute. Horregatik geldirik geldituko naiz. Ez zer egin gabe, zer egin jakin gabe. Beste guztiei begira, babesteko jarri diren maskarei begira. Arazoa ez da nire izaera gehien estaltzen duen maskara jartzera osartzen ez naizela. Nire izaera gehien estaltzen duen maskara jarri nahi ez dudala baizik. Ez dut besteen menpegoen nahi. Ez dut besteek esaten dutenari begiragoen nahi. Ez dut nire izaera besteen izaeragatik ordezkatu nahi. Ez dut besteek duten itxura eduki nahi. Nire menpegoen nahi dut. Nik esaten dutenari begiragoen nahi dut. Nire izaera nire izatea nahi dut. Nik dudan itxura eduki nahi dut. Ez dut zu izan nahi. Ez dut ni ez naizen inorri izan nahi. Ni zan nahi dut, ni neu, eta ni bakarrik.
Eskerrik asko Katxin eta Marti, saioan parte hartzagatik, artista batzuk zehazte, beste herri askotan ere iten txuzte aurta gaztien irakurle taldiak, eta behaiek ere atal bat dute gure irratzaioan, noski. Aurrea!
Euskal Herrian barena!
Aurreko saioan aipatu genuen moduan, berriz Atxondo, Durango, Iurreta, Eibar, Elgoibar, Oñati, Orereta, Lekeitio, Muxika, Lemoa, Garai, Getaria eta Zarautzeko irakurleekin sare bat osatzen ari gara. Gutun bidez ere harremanatzen hasiak gara, eta pozpozik gaude jasotzen ari garenarekin. Zenbat lagun berri egiten ari garen irakurleari esker.
Gaurkoan Getariako eta Iurretako irakurle lagunek esandakoak entzuteko aukera izango dugu. Lehenengo Getariakoak aukeratutako pare bat testutxo, eta jarraian Iurretakoek prestatutakoa. Aurrera!
Sei hitzetan. Aitona, zer behar duzu, eh? Kontatuko aldiguzu behin txapelak endu eta askaltzen hasi zinean gertatu zitzaizuna? Zer, segitzetan kontatzen dudana, euliarena, bai, hori. Eta segitzetan aitonak. Euliako petean, plast, eulia platerean, ah!
Dindandona, maren eizagirre. Gipuzkako Goierriko herri txiki batetik Bizkaiako itsasertzeko herri handi xamar batera joan ziren senarremaste batzuk 7 urteko alabarekin. Aizue barkatu, herri honetan non daude kolumpioak? Galdetu zion aurraren amak kalean zioan emakume bati. Eta emakumeak erantzun. Dindandona dendan onduan da. Eta aitak amari orduan. Zizkuntza klase egiten dute herri honetan? Ez diot piperrik ere ulertu. Neuk ere askorik ez, amak. Eta alabak. Ez aldu ba esan kolumpioan dendaren onduan dagoela ala? Aitak eta amak baino gehiago sekien 7 urteko alabak.
Arratsaldeon.
Goi horretakoak gara eta papelesko getara joaten gara hilabetero behin bertako liburutegira.
Oso ondo pasatzen dugu, baina hori bai, batzuk oso zoratuta daude.
Ekainean txango bat egingo dugu Getariara.
Hilabete honetan irakurri dugun liburua
Mariasun Landaren liburua izan da.
Eta asko gustatu zaigu.
Nire parterik favorituena izan da jaietan donutz asko irabazi duenean.
Nire favoritoa izan da etxetik jundanean.
Nire parteri favorituena izan da zapatinan sartu indanez fantasma. Agur.
Bertako parte hartzaileak izan dira
Dieneba,
Ane,
Eda,
Mariama,
Maia,
Gari,
Abdelmozen,
Seju,
Naiat.
Agur!
Eskerrik asko lagunak, irakurtzaileak geanez eta irakurle taldeetako saioak liburutegian egiten jogunez, liburutegiari tarte bat eskine nahi genioke saioa bukatzeko.
Liburu zain eta bitartekarian hitz liburutegiari buruzko datu bitxiak edo jartzungo liburutegiaren eraldaketa prozesua buruzko informazioa emango dizuegu, atal honetan. Beraz, bagoaz.
Hasteko, Peru Magdalena margolari idazle eta ipuen kontalari durangarra entzungo dugu. Aurren irakurle talde asko gidatzen ditu Peruk, eta galdera hau egin diogu. Zer da zuretzat literatura ona?
Kaixo, arratsaldeon, Peru Magdalena naiz. Aurreta gazte literatur taldeak dinamizatzen ditut orain dela 1200 aste arte gutxi gora bera. Horren kaletik paseatzen noa eta zer da aurre eta gazte literatura ona galderaren inguruan. Hausnarrean nabiela konturatu naiz. Aurre eta gazte literatura onak behar duela literaturak oro har behar dituen doai batzuk. Zehaztasuna, hizkuntzaren edertasuna, erritmoa, oinarrizko giza gai eta jakin min batzuk ukitzeko gaitasuna. Eta aurre eta gazteentzat irisgarria izan dadin, bereziki nire ustez behar du. Oro har ulertzeko moduko lenguaia bat erabili eta ukitzen dituen gai eta oinarrizko zera literario hoiek zintzoak, neurrigabeak eta basatiak izateko aukera. Hau da, aur eta gaztei etzaizkie eman behar arrazionalki, neurtu eta pedagogikoki egokiak iruditzen zaizkigun irizpideen inguruko ipuinak. Baizik eta barruraino beldurri gabe iritsi daitezkeen gaiak eta trataerak dauzkaten ipuinak. Naiz eta aur eta gazte horiek oraindik txikiak izan eta arrazionalki guzti hori usnartzeko, garatzeko eta pentsatzeko baliabide guztiak ez eduki. Haziak sartzen dira barrura, batzuk joan egiten dira, beste batzuk handik tarte batera loratu egiten dira. Eta literaturak horrelako haziak utzi behar dituela uste dut aurre eta gazteengan. Eta garrantzitsuena, ez dut esan, baina divertitzeko aukera eman behar die. Musu handi bat, ondo segi!
Eskerrik asko Peru, jarraitu haziak ereiten eta literaturarekin divertitzen.
Ta guain, aurreko saioa mota genizkizten galderak erantzen gaitu. Zure ustez, nortzuk irakurtzen dute gehia, aurrek edo helduek. Ba, gok Maider liburu zainai azkeneko urteko datuak eskatu izkiogu, eta hauek dira gure ondarioak.
Oihartzunen, 5043 bazkide daude guztia, eta horietatikan 4387 helduak dira, eta 647 aurrak. Alde handia dago, beraz helduetan, helduen eta aurren artean.
Mino, azkeneko urtean benetan erabiltzaile izan dienak behitzen bat jugu, 1072 bazkide izan dia guztira, eta 843 helduak dira eta 449 aurrak. Asi que diferentzia ez da inondia.
Ta maiegatu dien liburuak kontuan hartzen baitugu, ondorioa garbia da. Helduen liburuetatik 5486 maiegatu dira eta aurren liburuetatik 6854.
Beraz, nahiz eta heldu bazkide gehiago izan, aurren liburuak mailegatzen dira gehiago. Aurrek liburu gehiago irakurtzen dute helduek baino.
Ta bukatzeko aipatu nahi dugu aldea handia daola gizon eta emakumeen artean ere. Azken urteko erabiltzaietatik 867 emakumeak izan dira eta 445 gizonezkoak.
Horrek esan nahi du segurenik emakumeek gehiago irakurtzen dugula eta gainera susmoa dugu aurrentza liburuak eskatziaz abakartzeratzen diela gehiago.
Eskerrik asko Maider, datu guzti hauek txukun-txukun pasatzeagatik. Guk beste galdera bat egingo dizuegu gaurkoan. Zuk hilabetean zehar zuen hipotesiak egiten joateko, zer irakurtzen da gehiago jartzunen? Euskaraz ala gaztelaniaz? Urrengo saioan emango dizkizugu datuak.
Dakizuen bezala, liburutegia eraldatzeko, bazte mail liburutegi bat prozesua ere martxan dago, eta kukuko kideak udalarekin batera ari dira pixkanaka herritarrekin batera osnarketa egiten eta ideiak biltzen. Lester tokatuko zaigu guri ere, eta izango duzu horren berri.
Eta iritsi gara saioaren amaierara. Gustura egon bazarete badakizue. Igean behin Oiartzun irratian liburuak hitz eta pitz irratsaioa. Peru Galbeteren asmakizun bat kantuarekin agurtzen zaituztegu. Ea asmatzen duzuen zertaz ari den. Hurrengora arte. Agur! Agur!
Ezin nazu entzun, ez da ezin nazu ikusi, baina nere izena esatian, desagertzen naiz bapatian, ta ez naiz bueltatzen, berri zaoa itxi arte, jendeta iritati gertu, ezin nauzu erraz topatu, zein, zein. Sentitu nazakezu, naizta bezez existitu. Zein, zein, naiz, zein, zein.